Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Salutare tuturor! Suntem la Cronicile cunoașterii și azi vom vorbi despre matematică. Știați că dacă vă aflați într-o mulțime de cel puțin 22 de persoane, probabilitatea ca două persoane să aibă aceeași zi de naștere este mai mare de 50%? Fenomenul se numește paradoxul aniversărilor și eu chiar l-am verificat. Am fost surprinsă să-mi amintesc că în liceu, colega care stătea în fața mea avea aceeași zi de naștere cu a mea. La cel de-al doilea job al meu, eram vecină de birou cu o fată născută nu doar în aceeași zi, dar și în același an cu mine. Fiica mea mai mare are ziua de naștere în aceeași zi cu o colegă din fosta ei clasă, iar în clasa în care învață acum are două perechi de zile de naștere ce coincid. De dragul distracției sau din curiozitate, puteți încerca și dumneavoastră să vă amintiți de colectivele din care ați făcut parte sau să vedeți dacă în colectivele din care faceți parte în prezent sunt asemenea coincidențe. Sau puteți face ca autorul cărții despre care vă voi vorbi azi, Kit Yates, care, aflându-se într-un local, a pareat cu editorul cărții respective că va găsi în acel local două persoane cu aceeași zi de naștere și a câștigat pariul. Cartea se numește Matematica vieții și a morții, un titlu destul de filozofic, aș spune, care m-a intrigat destul de mult. Cartea însă nu e filozofică, dacă e să excludem mesajul etic care se desprinde din întregul ei conținut, anume acela al responsabilității noastre pentru acțiunile pe care le întreprindem, acțiuni care deseori din necunoaștere sunt de la îndoielnice până la condamnabile. Și nu e vorba doar de acțiuni, ci și de opiniile pe care ne le creiem, uneori în baza unor aparente dovezi, bazate pe statistici prezentate intenționat sau, iarăși, poate doar din neștiință, într-un mod condenabil sau chiar cu totul eronat. De multe ori, datele greșit interpretate sau aplicate duc la apariția unor opinii greșite, a teoriilor conspiraționiste sau chiar la acțiuni reprobabile. Așadar, dacă excludem mesajul etic, care se desprinde din carte, dar nu este explicit, cartea este despre cât de impregnată este viața noastră cu matematica. Începând de la calculele care ne ajută în cele mai simple chestiuni din gospodărie sau de la calculele pe care le știm că stau în spatele analizelor medicale pe care le facem, până la lucruri destul de serioase, precum condamnarea persoanelor la ani de detenție, căci și în sălile de judecată matematica joacă un rol destul de important. Iată încă un exemplu de problemă pe care am repetat-o cu diferite ocazii, neînțelegerea căreia poate fi una din cauzele lipsii noastre de interes pentru chestiunea, pentru problema ecologică. Pe suprafața unui lac a apărut o mică colonie de alge, care, dacă e lăsată în pace, se dublează zilnic și îl acoperă în 60 de zile otrăvind apa. Dacă oamenii hotărăsc să se ocupe de problemă atunci când algele vor acoperi jumătate de lac, câte zile vor avea la dispoziție? Dacă te grăbești și nu te gândești bine, spui că 30. Dar dacă te gândești că atunci când va ajunge să acopere jumătate de lac, algele vor avea nevoie de încă doar o zi pentru a-și dubla colonia, îți dai seama că oamenilor le rămâne doar acea singură zi, a 59. Este un exemplu de cum funcționează creșterea exponențială. Autorul povestește cu această ocazie, adică încercând să explice creșterea și descreșterea exponențială, cum multe persoane au fost atrase în scheme frauduloase, afaceri de tip piramidă și au ajuns faliți, tocmai pentru că nu înțelegeau exponențialitatea. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțelegem în legătură cu aceasta este că creșterea exponențială pe termen lung nu poate fi susținută. Adică la un moment dat nu vor mai fi resurse care să o susțină, fie că e vorba de disponibilitatea persoanelor care să investească bani, fie de altfel de resurse. Adică în viața reală nu există resurse nelimitate care să susțină o creștere exponențială. Un exemplu tipic de creștere exponențială sunt celulele canceroase, care cresc atâta timp cât au cu ce se hrăni. Dar, odată resursele consumate, organismul care le întreține pur și simplu se stinge și, respectiv, acestea nu mai cresc. Alte exemple interesante, bazate pe evenimente reale, sunt incluse în carte. De exemplu, despre celebrul caz Dreyfus am citit de nenumărate ori din surse diferite. Pe larg vorbește despre aceasta și Hannah Arendt în Originile totalitarismului și Paul Johnson în O istorie a evreilor și mulți alții, dar abia la Kit Yates am aflat detaliile pe care s-a bazat acuzarea capitanului francez evreu Alfred Dreyfus. Era vorba tot de matematică. Acuzarea s-a bazat pe analiza eronată a unui oarecare Alphonse Bertillon, șef al biroului de identificare din Paris, care, analizând bilețelul pe care o menajeră l-ar fi găsit în coșul de gunoi al capitanului Dreyfus și în care s-ar fi transmis informații militare secrete germanilor, a calculat probabilitatea unor anumite similarități ale cuvintelor polisilabice repetitive din respectivul mesaj și a ajuns la concluzia că capitanul Dreyfus și-ar fi autofalsificat bilețelul ca să nu fie identificat. În carte sunt date detalii despre acest calcul abracadabrant, care te amețesc numai la gândul că pe aceasta s-ar fi putut baza condamnarea unei persoane la ani grei de închisoare. Dar acesta nu e singurul caz când un calcul care ne se pare destul de întortocheat, dar tocmai din cauza asta serios, și care inspiră încredere fără să-l înțelegem, deci nu e singurul caz în care ne lăsăm amăgiți de așa ceva. Mass media ne hrănește cu statistici înșelătoare zilnic, iar noi cădem pradă acestei avalanșe de date pe care uneori nici nu avem timp să le verificăm. Și în baza lor ne creăm opinii, iar alteori chiar acționăm. Kit Yates acordă atenție sporită acestui subiect, pe care îl tratează într-un capitol separat. Încă un capitol care merită menționat, pentru că e foarte actual, e cel dedicat matematicii din spatele medicinii. E liniștitor să știm că nu trebuie să ne grăbim a ne alerta atunci când primim un rezultat nedorit la unele investigații, dar și să învățăm să deosebim depistarea de diagnostic, acesta din urmă având la bază teste repetate și sau mai complexe. Repetarea unui test devine opțiune logică atunci când înțelegi care este logica matematică din culisele testelor de depistare a unor patogeni și care este probabilitatea erorii, dată de specificitatea unui test, proporția rezultatelor real negative și sensibilitatea acestuia, adică proporția rezultatelor real pozitive. Înțelegem așadar că există și rezultate atât fals negative cât și fals pozitive. Doar un test cu o sensibilitate de 100% ar trebui să-i alerteze pe toți pacienții. În afară de aceste și alte cazuri de viață, cartea ne oferă și puțină istoria matematice, atunci când vorbește despre apariția cifrelor 1 și 0 sau despre diferite sisteme de numerotare. Așadar, cartea Matematica vieții și a morții e cel puțin captivantă și fără îndoială utilă. În speranța că v-am intrigat, dragi radioascultători, vă doresc lectură plăcută și să rămâneți lucizi în orice situație, chiar și atunci când citiți o carte. Pe curând!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.